ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Уже кольки стагоддзяў нам вядома, что человечество володае пяццю пачуццямі: зроком, дотыком, слыхом, густом и нюхом. Але насамрэч ёсць яшчэ колькі, у тым ліку адчування тепла, холоду, силы, тяжару, боли и паскарэнні. Мало того, кожная з пяти пачуццяў у рэчаіснасці уявляе собою комбінацыю розных субпачуццяў. Напрыклад, да зроку адносіцца ўспрыняццё зыркасці, колеру, тэкстуры і руху. Да чаго это я вам кажу? А таму, што нашым сябрам малодшым, птушкам, належыць троху іншыя структуры, адказныя за збор інфармацыі. Бо іх вочы і вушы успрымаюць не толькі тое, што мае чалавек, але таксама маюць успрыняццё магнітнага поля, і для чалавека гэта застаецца загадкай. Даследчыкам ужо ясна, каб зразумець паводзіны птушак, асабліва важна разуменне асяроддзя, у якім яны жывуць. Напрыклад, мы толькі пачынаем усведамляць, што нямала птушак валодае развітым нюхам, што шматлікія успрымаюць магнітнае поле, якое накіроўвае іх падчас міграцыі. І самае дзіўнае, што ў птушак, падобна нам, ёсць эмацыйнае жыццё. Уся вядомая нам інфармацыя пра пачуцці ў птушак назапашвалася паступова, на працягу стагоддзяў. Новыя веды акумулююцца ў падмурку папярэдніх, як выказаўся Ісаак Ньютон, дзякуючы таму, што мы стаім на плячох гігантаў. Пачынаючы з красавіка і да канца ліпеня, на зямлі можна пабачыць птушанят падлеткаў. Яны падраслі і пакідаюць гнёзды, каб навучыцца жыць самастойна. Гэта нармальная прыродная з'ява, але перажываць за птушак, спрабаваць пакарміць і забіраць іх дадому не варта. Пакуль яны вучацца лётаць, за імі прыглядаюць бацькі, якія працягваюць іх карміць. Калі вы не бачыце побач дарослых птушак, не хвалюйцеся. Яны не кінуць птушанё, просто не паказваюцца вам на вочы. Подлеткі звычайна часткова пакрытыя пухам, махавыя і рулявыя пёры могуць быць часткова ў трубачках. Напрыклад, савяняты пакідаюць гнездо рана, калі яны яшчэ ў пуху. У вераб'іных птушанят на краях дзюбы жоўтыя валікі, якія павялічваюць памеры дзюбы, каб бацькі не прамахнуліся з кормам. Таму іх называюць жаўтаротікамі. Забіраць птушанят подлеткаў катэгарычна нельга. Лепш за бацькоў мы пра іх не паклапоцімся, а рызыка, што ад няправільнага догляду птушаня загіне, вельмі высокая. Калі ўсё ж вы ўзялі подлетка дадому, як мага хутчэй вярніце яго на тое самае месца, дзе яно сядзела. Нашы арнітолагі раюць, што калі вы ўбачыце такога птушанятку ў горадзе, то ацаніце месца, ці бяспечнае яно. Калі побач ажыўленая сцежка, дарога, пляцоўка для выгулу сабак альбо дзіцячая пляцоўка, то лепш ахайна перанесці птушанё да хмызняка ці дрэваў паблізу і падсадзіць на галінку. Падкінуць на брыль пад'езда альбо даха гаража, каб па вашым паху яго не знайшоў сабака альбо кот. Там бацькі знойдуць яго, а людзі выратавальнікі, так бы мовіць, не. Рабіце гэта вельмі ахайна. Падчас пагоні птушка адчувае стрэс. Не пашкодзьце далікатныя косткі птушаняці і не выдзірайце пёркі. Калі ж убачыце траўмаваную птушку, напрыклад, яно цягне крыло, кульгае, закідвае галаву, то можна звярнуцца па дапамогу ветэрынара альбо валантэраў. Таксама можна спытаць парады ў адмысловым чаце у тэлеграме пад назваю «Тіў-тіў». Калі вы ўжо не маленькі, а маеце дастатковы вопыт у вандраваннях па лесе, то, магчыма, бачылі абарончыя паводзіны дарослых птушак, якія ў выпадку небяспекі для гнязда альбо птушанят дэманструюць драпежніку зламанае крыло. і таким чынам адцягваюць яго ўвагу на сябе. Гэты метад паводзіна ў распаўсюджаны нашмат шырэй сярод розных відаў птушак. За апошнія дзесяцігоддзі шмат у гэтых паводзінах удалося адкрыць навукоўцам і даследчыкам. Выявілася, што эфект зламанага крыла выкарыстоўвае каля 300 відаў птушак, да якіх адносяцца 52 сімейства 13 атрадаў. Да іх належыць віды, якія гнездуюцца перадусім далей ад экватара, гэта значыць у нашых шыротах, у цесным асяроддзі, маюць параўнальна непрацяглы тэрмін інкубацыі яек. Акрамя гэтага, іх гняздо знаходзіцца у невысокай расліннасці альбо без яе, і яйкі наседжвае толькі адзін з бацькоў. Птушаняты гнездавога тыпу альбо бацькі могуць мець больш аднаго вывадка за сезон. Я пэўны, што прайшоўшы па лясной ціхой сцежцы і вы сустрэнеце птушку, якая паспрабуе вас завабіць удаваным зламаным крылом. Апрача таго, асаблівую радасць вы атрымаеце не толькі ў назіраннях за прыродай, але і бясплатна паслухаць канцэрт пяюна нумар адзін гэтага часу, канца траўня, пачатку чэрвеня. Перакананы, што вы зразумелі, што мова ідзе пра салаўя. Невялікая птушка важыць усяго каля 25 грамаў. Пачуць яго нескладана, а вось разглядзець у лістоце цяжка. Пачуйма голас. Салаўі ды многія іншыя птушкі шукаюць ежу, насякомых і лічынак, павукоў, дробных малюскаў і дажджавых чарвякоў, падчатымі хмызняку ў леташняй лістоце. Таму вельмі важна ў населеных пунктах пакідаць участкі з непрыбранай лістотай. Мелядычны салаўіны пошчак можна пачуць з раніцы амаль да поўначы, потым толькі ўвечары і раніцай. А ў канцы траўня – самы пік салаўіных спеваў, калі іх можна пачуць нават у дзень. Самцы перастаюць спяваць, як толькі ў гнёздах з'яўляюцца птушаняты, бо іх выкормліваюць абодва бацькі. Кожная песня салаўя складаецца ад 6 да тузіна элементаў, якія паўтараюцца. Часам іх яшчэ называюць каленцамі. Кожная каленца мае назву, напрыклад, пошчак, раскат, дудка лешага, зязюльчын пералёт, гусачак. У песні ёсць запеўка, цэнтральная частка і фінал. Некаторыя салаўі чаргуюць каленцы і маюць да 23 разнатыповых песень. Пачуйма салаўя яшчэ раз. А жывуць яны зараз у розных тыпах вільготных дрэвастояў, ад вялікіх лясоў да груп дрэваў сярод палёў, паркаў і садоў уключна. З густым падростам і добра развітай наземнай расліннасцю. Акрамя таго, хмызнякоў на лугах і межах, паміж вільготнымі палямі, дзе ўзбярэжная расліннасць. Хаця зімуюць яны ў паўднёва-ўсходняй Афрыцы, пралетаюць улетку да Беларусі. Выглядаюць яны даволі сціпла, верх цела карычневы, ніз крыху больш светлы, грудзі ў невялічкія плямкі, палавога дымарфізму няма. А на гэтым усё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.